มันแล้วมันแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนำเสนอเรื่องของ5กฎเหล็กสุขภาพดีสไตล์ชีวจิตนั่นเองพอบอก5กฎเหล็กเอ๊ะอันนี้ต้องบังคับหรือเปล่าก็เป็นแค่กฎเล็กๆที่ฉันพูดให้ตลกนิดนึงอะค่ะรู้ไหมว่าใครที่เป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกนะลองทายดูสิคะท่านผู้ฟังคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือตัวเรานั่นเองที่สามารถเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกได้เพียงแต่ก่อนอื่นนั้นคุณต้องรู้จักตัวคุณเองให้ดีที่สุดเสียก่อนนะคะซึ่งทำได้ด้วยการสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้หน้าที่รักษาบำบัดโรคให้หมอในโรงพยาบาลเท่านั้นเพราะบ้านคือโรงพยาบาลชั้นดีและอาหารก็คือยาชั้นเลิศเช่นกันพฤติกรรมประจำวันที่ถูกต้องก็คือวัคซีนชั้นยอดที่จะเป็นเกราะกำบังโรคภัยไข้เจ็บได้เริ่มจากกฎเล็กเรื่องเล็กที่ไม่เล็กนั่นเองด้วยโรคภัยที่อยู่ใกล้เราแค่ปลายช้อนที่ตักอาหารเข้าปากประกอบกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นไม่เว้นในแต่ละวันค่ะทำให้ดร.สาธิตอินทรคำแหงเจ้าของรางวัลนราธิปปี2549และผู้บุกเบิกเส้นทางของแนวคิดแบบชีวจิตเผยเคล็ดลับที่ทำให้สุขภาพดีอยู่เสมอด้วย5กฎเล็กซึ่งล้วนเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการใช้ชีวิตประจำวันแต่หากจะให้ได้ผลแล้วก็ต้องเชื่อว่าคุณทำได้และที่สำคัญค่ะต้องเริ่มต้นให้ได้ซึ่งสามารถทำง่ายๆได้ตัวเองนั่นเองได้แก่กินให้ถูกต้องนอนให้ถูกทางไม่ใช่นอนให้ถูกค่ะพักผ่อนให้ถูกด้วยออกกำลังกายให้ถูกต้องด้วยและก็ทำงานให้ถูกเท่านี้ค่ะพลังชีวิตของเรานั้นก็จะกลับมานั่นเองฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วถ้าทำได้นะคะเราไม่ยอมทำค่ะเหมือนกับคนเราที่บอกตัวเองว่าอย่ากินข้าวขาหมูแต่พอเจอทีไรก็กินอยู่ดีนะคะบอกว่ามันไม่ดีไม่ดีรู้ค่ะแต่ก็ยังทำเพราะว่ามันเป็นนิสัยนั่นเองกินหรือว่าทำงานต้องให้สุขสำหรับกฎข้อแรกเรื่องของการกินนั้นจะดูจะเป็นปัญหามากสำหรับคนที่ติดกินนะคะโดยเฉพาะพี่ไทยเรานะคะติดกินข้าวมาทุกวันทุกปีทุกเวลาแล้วก็บางคนก็มีความเข้าใจผิดๆนะคะเกี่ยวกับการกินอยู่มากเพราะว่าถ้าตำราไหนบอกว่ากินปลาทะเลมากๆเพิ่มโอเมก้า3ก็กินแต่ปลาทะเลทุกวันทุกวันซึ่งมากเกินไปจะให้ดีนะคะก็ควรจะรับประทานสัปดาห์ละ2ครั้งก็เพียงพอเพราะว่าคนไม่มีความพอดีนั่นเองค่ะทั้งนี้สูตรของการกินสไตล์ชีวิตจิตจึงเน้นความพอเหมาะโดยจัดเป็นสัดส่วนของอาหาร1จานนะคะมีอาหาร 100%ต้องแบ่งเป็นข้าวไม่ขัดขาวอยู่ 50% ผักในจานต้องมี 25% จัดโปรตีนก็ให้อยู่ในสัดส่วน 15% และเบ็ดเตล็ดอีกประเภทถั่วธัญพืชอีก 10% แต่หากเป็นคนท้วมหนักไปทางอ้วนหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วก็ให้ลดแป้งในจานเหลือ 30% โดยเพิ่มผักและโปรตีนให้เป็น 35% และ 25% ตามลำดับนั่นเองโปรตีนที่เรารับประทานนะคะจะต้องมาจากพืชเป็นส่วนใหญ่ปลาทะเลก็ไม่ต้องกระหน่ำรับประทานให้มันมากเกินไปเพราะร่างกายของเรานั้นจะนำไปใช้เท่าที่จำเป็นบางอย่างมากไปก็ไม่ดีโปรตีนต้องมาจากพืชพวกถั่วเหลืองเต้าหู้ก็จะดีค่ะนะคะบางคนนะคะผมงอกเร็วหรือว่าร่วงโปรตีนจากพืชและธัญพืชช่วยคุณได้อันนี้ดิฉันเคยอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ดูรายการโทรทัศน์รายการช่องใดอาจจะจำไม่ได้แล้วนะคะบอกว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสุขภาพสตรีนะคะเพราะว่าจะเพิ่มฮอร์โมนทางเอสโตรเจนและบุคคลใดที่ใกล้วัยทองเนี่ยควรจะรับประทานอย่างยิ่งเพราะว่าโปรตีนในน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยจะช่วยไปให้อารมณ์ของเรานั้นปกติด้วยนะคะจะทำให้แจ่มใสด้วยอันนี้ดิฉันก็อยากจะลองรับประทานดูค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าโปรตีนจากถั่วเหลืองก็บอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นเองโอ้โหเสียดายค่ะท่านผู้ฟังคะพอได้ยินเสียงเพลงนี้จะเป็นไอ้นี่เลยนะบอกว่าใกล้หมดลงใกล้เวลาที่เราจะแหมจากกันแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกฎเล็กสุขภาพดีสไตล์ชีวิตจิตในช่วงของรายการหน้าค่ะสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ